Kviečiame paminėti tikėjimo metus ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, adoruojant švenčiausiai sakramentą. Labai svarbu viešpačiui atiduoti tai, ką turime, visus savo rūpesčius, visus savo džiaugsmus. Viešpats nori, kad keliautume šio gyvenimo keliais kartu su juo. Švenčiausiojo sakramento adoracija Liolių bažnyčioje prasidėjo šiandien 8 valandą ryte ir tęsis iki rytojaus spalio 17 dienos 8 valandos ryto.
Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, aktualijų laidoje šiandien prie mikrofono Darius Chmieliauskas ir, kaip anonsavome, šiandien aktualijose kalbėsime apie žmogaus gyvybės apsaugą, apie žmogaus orumo išsaugojimą, apie tą aktualiją, kurią šiomis dienomis pradama vis vėl intensyviau kalbėti ir kadangi pač čia išgirdome tokių naujų, jaunų, šviežių balsų, kad šito klausimu kalba Laisvos visuomenės institutas. Taigi, tai yra taip pat proga ir supažindinti jūs ir su tuo institutu, kada, kodėl ir kaip jis atsirado, ir kodėl iš jo mes girdime irgi tą priminimą arba tą pakvietimą ir mus draugė visus dalyvauti, atsiliepti, apmastyti šitą reikalą. Dėl to man smagu šiandien jums pristatyti, gal ir girdėtų jums šio balsą Marijos radijoje ne kartą, bet turbūt pirmą kartą kaip Laisvos visuomenės instituto vadovė tai yra Toma Bružaitė. Sveika, Toma.
Sveiki.
Na, o telefonu pradžioje kalbinsime taip pat ir šito instituto vieną steigėjų, vieną iniciatorių ir dabar berods valdybos pirmininką, daktarą Vincentą Vobolevičių. Sveiki, Vincentai. Na ir ką, ir pirmas klausimas, iš tiesų padėkit suprasti ir mums, ir Marijos radijo klausytojams, kas tai yra per institutas, kodėl jo reikėjo, ką jis ketina daryti.
Kadangi kalbų telefonu, galbūt aš jums jūs atsakyti į šį klausimą.
Taip, taip, ačiū.
Iš karto Laisvosios visuomenės instituto mintis yra ta, kad tikra laisvė nėra laisvė daryti, ką noriu, o laisvė daryti tai, kas yra teisinga. Šią mintį yra išsakę įvairūs įžymus žmonės, vienaip arba kitaip jie yra išsakęs popiežius Jonas Paulius II, kiek anksčiau tokį patį išsireiškimą yra vartojęs Abraomas Linkolnas. Nepaisant garsių žmonių pasisakymų, kas yra laisvė, dabartinėje visuomenėje dėja vyruoja kiek kitoks požiūris. Požiūris, kad būtent laisvė yra galimybė neribotai rinktis, be jokių kriterijų rinktis tai, kas yra patogu, tai, kas yra malonu, tai, kas tuo momentu atrodo tinkama. Laisvosios visuomenės instituto teigėjų nuomonė, toksai pastarasis laisvės traktavimas negali sukurti visuomenės, kurioje būtų gera ir saugu gyventi. Kad visuomenėje būtų gera ir saugu gyventi, laisvė yra privaloma suprasti pirmiausia, kaip laisvė daryti gerą, kaip laisvė elgtis teisingai, kaip laisvė kurti. Ir norint kalbėti apie būtent tokią laisvės interpretaciją, laisvę daryti tai, kas yra teisinga, pirmą reikia kalbėti apie tai, kas yra teisinga, kokie yra geros, teisingos, saugios visuomenės požymiai, kuriuos būtina tai visuomeniai priimti, aptarti, diskutuoti, įsisavinti ir vėliau suteikti laisvės būtent tų požymių siekti ir juos įtvirtinti. Taigi Laisvosios visuomenės instituto manimui tie kertiniai geros laisvos visuomenės požymiai, visuomenės, kurioje saugu ir gera gyventi, yra pagarba pirmiausiai žmogaus gyvybei ir ne tik tai gyvybei tų žmonių, kurie yra čia, kurie turi pinigų pasirūpinti sveikatos apsaugą, kurie yra įtakingi, bet taip pat pagarba ir asmenų, kurie dar nėra gimę, tačiau kaip mokslas daugybę kartų nekontroversiškai įrodė, yra pradėti ir jau yra unikalus asmenys dar iki pat gimimo, nuo pradėjimo momento, pasirūpinti gyvybės apsaugą tų žmonių, kurie yra seni ir negalsimi pasirūpinti dėl lėšų stopos ar dėl stopos aplinkinių dėmesio, neleisti jiems būti numarintiems, kaip dabar kai kur yra siūloma eutanazijos būdu. Toliau kalbame apie laisvę funkcionuoti natūralioms visuomenės bendruomenėms, kurios yra senesnės ir dėl to neturėtų būti vadovaujamos valstybės, visuomenės dalims, kurios atsirado iki valstybės, ir apie tokias dalis kalbėdami visuomenės pirmiausia turime omenyje šeimą, kertinę visuomenės ląstelę, laikomės pozicijos, kad šeima turi būti valstybės gerbiama ir šeimai nevalia nurodinėti, kaip auklėti savo vaikus, pavyzdžiui, kiek tų vaikų turėti, nevalia valstybei nurodinėti iš viršaus žemyn, kas tai yra šeima, ta prasme, kad, tarkim, visuomeniai per amžius yra susiformavęs požiūris, kad šeima yra vyras ir žmona, bei jų auginami vaikai. Valstybė neturėtų iš viršaus nurodyti, kad tarkim šeima gali būti 3 vyrai, 2 moterys ir šuniukas. Galiausiai taip pat kita svarbi natūrali pirminė bendruomenė, tai yra religija. Ir religijos laisvė taip pat mūsų instituto traktavimo yra viena iš kertinių laisvių, dėl kurios būtina sutarti ir ją apsaugoti laisvoje saugioje visuomenėje, kadangi religijos laisvė leidžia turėti alternatyves nuomonės vyraujančiam valstybiniam ar tai komerciniam diskursui. Jeigu valstybė dominuoja religiją, kaip kartais yra bandoma daryti, kaip beje yra kai kuriuose rytų kaimynėse, jie taip pat ir kai kuriuose protestantų šalyse religija yra tapusi beveik valstybės socialinių reikalų departamento padaliniu. Tokiu atveju daug originalių, nuo valstybės nepriklausomų minčių apie tai, kaip valstybę reikia kontroliuoti, apie tai apskritai, kokia yra gyvenimo prasmė ir tikslas, tampa užgniaužiama. Taigi apibendrinant, Laisvosios visuomenės instituto vizija yra ta, kad laisva visuomenė, visuomenė, kurioje yra saugu ir gera gyventi, laikosi ant tokių 3 pamatinių kolonų - pagarba gyvybei, pagarba šeimai ir santokai ir galiausiai pagarba natūralioms bendruomenėms, tokioms kaip religija. Keli jauni profesionalai, katalikai jau ilgą laiką Lietuvoje kalbėjo, kad tuo tarpu, kai alternatyvių nuomonių šalininkai yra įsteigę ne vieną internetinį puslapį, ne vieną organizaciją ir garsiai propaguoja alternatyves vertybės skirtingas nuo tų, kurios yra priimtinos daugeliui katalikų, krikščionių, šiaip logiškai mąstančių žmonių, mūsų pusė, taip sakant, nelabai turėjo geros reprezentacijos. Kartais krikščioniškos pozicijos būdavo patinus, tarkime, su Seimo nario pono Gražulio pasisakymais ir panašiais pasisakymais. Nebijoju, kad ponas Gražulis galvoja, jaučiasi, elgiasi nuoširdžiai, tačiau ko gero, ir netgi ne ko gero, tikrai krikščioniškas katalikiškas argumentas laisvosios visuomenės naudai yra daug labiau rafinuotas, daug labiau sugebantis apeliuoti į inteligencijos sąmonę ir sąžinę, daug labiau sugebantis apeliuoti į jaunų žmonių sąžinę ir sąmonę, ir būtent to siekia laisvosios visuomenės institutas. Ne garsiais demaršais, ne šūkavimais, ne kitų įžeidinėjimų ir niekinimų, o rafinuotų argumentų, kurie remiasi į krikščioniškąją tradiciją, taip pat į moderniausius mokslo pasiekimus, viešinimu visuomenėje, taip pat bendradarbiavimu su politikais, pateikiant jiems tą naujausią informaciją, taip pat paskatinant juos, formuojant politinę valią palaikyti gyvybės apsaugai, šeimai ir santuokai bei religijos laisvai reikalingus teisinius aktus. Tokiu būdu veikti įdant mūsų krikščioniško, katalikiško, laisvos visuomenės, kurie saugu ir gera gyventi viziją, būtų kiek galima labiau įtvirtinama Lietuvoje. Ir kadangi kaip nekaip esame Europos Sąjungos nariai, taip pat įsijungti ir tas europinės kovas dėl šių vertybių. Taigi trumpai tiek apie institutą.
Na, ačiū tikrai ir trumpai ir pakankamai išsamei. Ir na, sikiu, visai neseniai berods ar vasarą tiesiog įsikūręs, įsisteigęs institutas, kaip sakyti, savo pirmą tokią viešą veiklą pasimatė, išgirdom jį arba pradedam išgirsti, kalbant apie žmogaus gyvybės apsaugą ir jau kaip dabar suprantam iš Vincento pasakymo, kad tai yra viena iš tų vis tiek kertinių pamatinių tų ir instituto veiklos ir vizijos taškų. Tai turbūt ir natūralu, ar tai irgi paskatinta tam tikrais irgi politiniais judesiais, kuriuos girdim pastarosiomis dienomis Seimo ir vyriausybės kalbas ir iniciatyvas susijusias su negimusios gyvybės apsauga.
Tai jeigu dar kol esu
į
šį klausimą atsakyti. Tai, kas dabar vyksta Seime, įstatymų pakeitimai, kurie yra pasiūlyti, jie yra geri įstatymų pakeitimai. Žiniasklaidoje kartais pasirodo tokių kvazi isteriškų oponentų teiginių, esą čia to jausmų katalikai Lietuvoje sulepinti prieš akiją, bandys prirakinti vargšas moteris virtuvėje prarabiatorius ir atimti iš jų visas teisės. Iš tiesų, jeigu įsigilintume į šį įstatymą ir taip pat į politikus, kurie jį remia, pirmiausia, pamatytume, kad tai nėra Lenkų išskirtinai iniciatyva. Jie palaiko daugybę kitų partijų, nuo konservatorių iki darbo partijos atstovų. Ir taip pat šitos iniciatyvos turinys yra skirtas kaip tik ne apriboti moterų teisės, o suteikti jums daugiau tokių teisių. Suteikti jums, pavyzdžiui, daugiau informacijos apie tai, kas yra šiuo atveju abortas ir kokios yra to aborto pasekmės. Ne tik tai negimusiam vaikui, kas yra gana akivaizdu, bet taip pat ir pačiai moteriai, kokios yra sveikatos rizikos, kokios yra psichologinės galimos pasekmės. Taigi iš tiesų šitas įstatymas skatina ne tiek varžyti, kiek gerbti mūsų teisės jų pilnumoje, nes dabar, kaip mes turim tas gana liberalias taisyklės dėl negimusios gyvybės nutraukimo, dažnai moteris yra skatinamos, stumiamos savo aplinkos, tarkime, neupestingų vyrų, giminių, daryti abortą netgi neinformuojant jų apie tai, kas iš tikrųjų tai yra, kas atsitinka jo metu, kokios yra medicininės grėsmės ir kokios gali būti psichologinės pasekmės, kas beje yra moksliškai gana nekontroversiškai įrodyta. Taigi įstatymas yra geras, bet aš taip pat noriu pabrėžti, kad nepaisant to, mes esam draugiškai nusiteikę siūlomo įstatymo atžvilgiu, vis dėlto kovos darbo kampanijos tikslas yra platesnis. Įstatymais pasaulio problemų neišspręs. Reikia keisti žmonių mąstymą, reikia taip kaip jų širdis. Ir idėja čia yra ta, kad reikia bendrauti su visuomenė, skatinti informacijos sklaidą apie tai, kas yra abortas, apie tai, kokius yra pasiekamės moteriai ir vaikui natūraliai. Ir pirmiausiai, kreipti dėmesį būtent į tas moteris, kurios patiria krizinį neštumą. Jeigu mes garsiai tik tai sakysime pamokslus apie aborto žalą ir nieko nedarysime, kad padėti realiom moterim esančiom realiose krizinėse situacijose, būsim panašus į tos fariziejus, kurie labai gražiai kalbėjo, bet tuo pačiu metu nesėdavo prie bendro stalo su vargšais. Ir dėl to Laisvos visuomenės instituto tikslas yra ne vien tik tai paveikti politinę valią teisingų įstatymų link, bet taip pat ir skleisti informaciją ir visais įmanomais būdais padėti tiem žmonėm, toms moterims, kurios šiuo metu išgyvena krizę toje srityje. Taigi tai yra platesnis tikslas. Ir be abejo informuoti visuomenę įvairiom kampanijom.
Ačiū, Vincentai, ir kažkaip jau ryšys prastėja ir tikrai nebedrįstam ilgiau paties trukdyti. Pratęsim pokalbį čia studijoje su Toma Bružaitė, Laisvos visuomenės instituto vadovė. Na ir iš tiesų, Toma, vienas iš tokių aspektų, kas irgi dabar pasigirdo viešoje erdvėje žiniasklaidoje, kad kalbama apie antiabortinį įstatymą, prieš abortus draudžiantį, ar ne? Ir iš jūsų pasisakymų girdėti, kad yra kalbama apie gyvybės apsaugą, apie pagarbą žmogaus orumui. Šitas, kaip sakoma, žodyno pasirinkimas yra turbūt irgi neatsitiktinis.
Kai mes kalbame apie tą abortų problemą, jau stereotipiškai yra tokia susiformavusi nuomonė, kad yra tie, kurie yra už pasirinkimą ir tie, kurie yra prieš abortus, arba iš tiesų jie yra už gyvybę. Mes iš tiesų kalbame ne apie draudimus, bet mes kalbame apie pagarbą žmogaus gyvybei. Ir mes matome, kad ir manome, kad tikra pažanga yra saugoti gyvybę nuo pradėjimo momento. Ir kalbant apie žodyną, tam, kad mes susikalbėtumėm, tam, kad mes rastumėm kažkaip bendrus išeities taškus ir galiausiai prieitumėm racionalių ir gerų sprendimų, mums būtina tą žodyną gryninti ir mano manimu, mums reikėtų vengti tokių konfliktinių žodžių, kurie iš tiesų ir nėra tiesa. Mes iš tiesų kalbame apie pagarbą, apie apsaugą, apie pagalbą moteriai, apie pagalbą šeimai. Ir čia tikrai nėra prieš.
Na taip, iš tiesų, ir turbūt, čia vėlgi mes tik galim būti atidus, ar ne, kad net ir kalbant žiniose ar kur nors kitur girdim, ir turim suprasti, kad tai yra tam tikra manipuliacija, nes ir tas gal ir svarstomas įstatymo pakeitimas, ar ten tie pasiūlymai, jie niekur yra neformuluojami, ar ne, kiek aš žinau, kaip antiabortinis, visur yra gyvybės apsaugos, tai čia tiesiog mes irgi būtum atidus. Bet grįžtant dar ir prie instituto ir prie šitos dabartinės aktualijos, na, aš kaip suprantu, bandau suprasti ir instituto misiją ir veiklą, klausydamasis ir pačios ir Vincento, na, kad tai turbūt nėra institutas ta tokia akademinė prasme, kaip mes esam įpratę matyti universitetus su savo institutais, nes netgi ir šituo gyvybės apsaugos klausimu mes čia pavasarį berods ir Marijos Radijui girdėjom labai įdomų ir samų pristatymą Vytauto Didžiojo universiteto berods, ten ne tik buvo VDU profesorių ir Narbekovo ir Obelianinės, bet ir buvo ir Riomerio universiteto, man atrodo, profesorių aptartas tas gyvybės apsaugos klausimas įvairiausiais aspektais. Labai akademiškai, labai išsamei išleista, labai tokia puiki knyga, kuri, na, ir teisės, ir konstitucinės teisės atžvilgiais, ir visais etikos klausimais apžvelgia tikrai labai akademiškai, fundamentaliai, kodėl ir kaip yra gyvybė gerbtina nuo pradžios iki pabaigos. Tai turbūt ne tokia veikla, nes jau kažkas ją daro ir padarė, ir tai tikrai jinai yra, tik mes apie tai ją labai mažai žinom, ir turbūt tokio visuomenės, laisvos visuomenės instituto kaip jūsų veikla yra padėti mums visuomeniai suprasti tuos dalykus, kuriuos akademinis pasaulis yra tikrai jau pagrindęs, paruošęs. Nes mes, aš taip suprantu, viešoje erdvėje girdim daugiau tokių paprastų, aiškių argumentų iš tų kitų, kurie mums bando įpiršti kitą nuomonę.
Būtent, aš manau, institutą galima matyti kaip tam tikrą tiltą tarp tos akademinės visuomenės ir akademinių argumentų ir paprastos visos visuomenės, kur kartais yra tiesiog galimybių įsigilinti, suprasti ar netgi perskaityti tas storas knygas ir žinoti tą problematiką. Tai mūsų tikslas, mes keliam tokį savo tikslą, kad paprasčiau supaprastinti ir paaiškinti ir paprastai kalbėti apie tas problemas, būtent šiuo atveju apie gyvybės apsaugą.
Na ir šiuo atveju apie gyvybės apsaugą ir šitos pasiūlymus, kas yra pateikta, tai tampa irgi tiesiog pretekstu ir mums kalbėtis, ar ne? Patiems dar kartą bandyti suprasti vis tik tai, kodėl tai yra siūloma, ar kaip minėjo Vincentas, tai yra, na, kažkokios tai politinės tik tai žaidimai, manipuliacijos, ar tai yra, na, rimtos vertybinės nuostatos, kurios ir mus verčia, na, kažkaip tai reaguoti, priimti kažkokią poziciją, ypač katalikus ir krikščionis, nes mes žinom mūsų evangelinį mokymą, kuris atrodo šitam kontekste gana radikalus. Taigi, kodėl, na, mes vieną vertus žinom, kad dažnai visuomeniai galbūt yra, na, toleruojamas tas skaudi realybė, ar ne, ta nepagarba gyvybei, ir kita vertus, kodėl mūsų krikščioniškas mokymas yra kitoks?
Kalbant šitą temą, manau, pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai nėra visų pirma politinis klausimas ir tai nėra akademinis klausimas. Pirmiausia, tai yra iš tiesų gyvenimas ir liečiantis labai konkrečius asmenis. Tiek negimusius vaikus, tiek pačias moteris, kurios patiria tą traumą, patiria abortą. Tai ir mūsų kompanijos tikslas ir šito viso projekto tikslas yra iš tiesų tarsi duoti veidą tai problemai. Ar duoti veidą sprendimams, nes tą problemą, krizinio neštumo problemą ar poabortinio tos situacijos problemas sprendžia taip pat konkretus asmenys, konkrečios iniciatyvos, kurios suteikia pagalbą moterims. Tai yra labai gaila, kai kartais šitas klausimas, gyvybės apsaugos klausimas, patenka į politinių debatų ir politinių, nepabijosiu pasakyti, žaidimų spastus. Kai mes čia kalbam, kieno čia tas įstatymas, ar pagal tai, kieno įstatymas čia mes balsuojam už ar prieš, bet tai yra visiškai nesvarbu. Čia mes kalbam apie žmonių gyvybės, mes kalbam apie moterų sveikatą. Tai mes turėtumėm kelti klausimą pirmiausia, kas yra geriausia moteriai ir kas yra geriausia vaikui. Ir mūsų manimu, kad geriausia tai yra tiek motinai, tiek vaikui, kai mes saugome gyvybę ir saugome jų sveikatą nuo pat vaiko pradėjimo momento. Tai krikščioniškas požiūris, pirmiausia tai yra nedraudimas, bet pirmiausia tai yra geroji naujiena. Geroji naujiena yra ta, kad gyvybė, žmogaus gyvybė yra neįkainojama. Jis yra vertinga, nepaisant to, kokio amžiaus tas žmogutis yra, kokio jo sveikata, kur jisai yra, nepaisant nieko, ta gyvybė yra vertinama. Ir kiekvienas vaikas turėtų būti laukiamas ir turėtų būti priimamas. Ir tai yra ta naujiena, kurią mes krikščionis ir katalikai turėtumėm nešti. Ir čia vėl aš grįžtu prie to žodyno ir žodžių, nes dažnai ta naujiena yra neišgirstama, todėl kad mes pasirenkame labai kovingą būdą, tai pasakyti. Ir tai yra suprantama, nes tai yra skaudi problema ir yra daug provokacijų ir daug neteisingų interpretacijų tos pozicijos. Tai mūsų tikslas turėtų būti ramiai paaiškinti, kas yra kas, ir nepamiršti, kad mes nesame tam, kad laimėtumėm kažką. Mes esame tam, kad padėtumėm ir esame tam, kad tą šviesą skleistumėm, kažkaip aiškintumėm ir tai, ką neštumėm, o ne konfliktą.
Na gerai, padarykime trumpą pertraukėlę ir mes sugrįšim po trumpos pertraukėlės.
Tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to yours, is that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to your ears, that there's one of our God on air time need of everlasting light. Shema Israel Adonai Eloheinu. Oh, and that's why we say Shema Israel Adonai Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we say Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai.
Tęsime Marijos radijo tiesioginėme eteryje laidą aktualios, na, kuri tam tikrą prasme galbūt savu būdu irgi tęsia tą Dievo šlovinimą, kurį girdėjome šitoj gražioj giesmėje apie mūsų viešpaties šlovę. Tai, ką bando daryti naujai pradėjęs gyvenimą naujas Laisvos visuomenės institutas, tai irgi yra tam tikrą prasme Dievo šlovinimas, kuomet yra bandoma žmonėms padėti suprasti ir puoselėti ir teikti gyvenimą, tai yra tą, kurį Viešpats sukūrė. Ir grįžkim prie to klausimo, tos gyvybės apsaugos ir orumo, na, kurį jūs, kaip čia sakot, ne tik akademiškai norite aptart, bet ir padėti mums suprast, kuomet jis viešai dažnai iškyla gana tokioj sumaišty, drumstam vandenį, politiniam kontekste kažkokiu tai intrigų, jis užgauna ir žmonių širdis ir sielas, nes tikrai nemažai žmonių yra su tuo susidūrę, ar vienai par kitaip jie tam nėra vidujai giliai abejingi ir tai yra skaudus klausimai, skaudus išgyvenimai. Bet nepaisant to, jūs einat šituo keliu ir norit kalbėti ne tik apie teoriją, kodėl žmogaus gyvybė yra gerbtina, nors galbūt tas irgi yra labai svarbu, kol mes nesuprasim, kol mes patys neišgyvensim to dievo artumo gyvybėje, tos pradžios jame, to bus irgi sunkiai suvokiamas tas gyvybės apsaugos klausimas. Ir sėkiu, jūs darot ir konkrečius žingsnius, kviečiat ir žmonės, mūsų visus, ypač katalikus, krikščionis, irgi taip pat kažką veikti, teikti čia ir dabar.
Labai dažnai, kai aš stebiu tą diskusiją viešoje erdvėje apie gyvybės apsaugą ir aborto problemą, susidaro toks įspūdis, kad didžioji dalis visuomenės yra kažkaip nusistatę prieš tą gyvybės apsaugą. Ir tačiau, kai aš pakalbu savo aplinkoje su žmonėmis ir klausiu, ką jie apie tai mano, aš dažniausiai, labai dažnai sutinku tuos, kurie yra už gyvybės apsaugą, kurie brangina ir kurie mano, kad kiekvienas pradėtas vaikas turi teisę gyventi. Ir tada aš iškėliau klausimą, ar neverta mums susitelkti ir kartu pasakyti, kad yra ir kitas pasirinkimas, yra pasirinkimas gyvybė. Mes dažnai yra kalbama šitam kontekste, kad čia yra moteris teisė rinktis. Taip, aš sutinku, kad yra moteris teisė rinktis ir niekas to pasirinkimo iš jos negali atimti. Mes tik norime pasakyti, kad yra įmanomas geras pasirinkimas, tai yra išsaugoti vaiko gyvybę ir išsaugoti moters sveikatą. Tai mes norėdami sutelkti tuos žmonės, kurie mano panašiai kaip mes, ir galbūt tuos, kurie nėra apsisprendę ir dar vis galvoja arba niekada nepagalvojo šito klausimu, mes siūlome juos susitelkti tokią akciją, kurią pavadinome Renkuosi gyvybę. Ir toje akcija, aš labai taip nenuspėjamas, koks bus rezultatas, pasižiūrėsim, bet mes žinome tokius savo pirmosius žingsnius, tai pirmasis žingsnis bus dar jau šį mėnesį ir mes pakviesime pirmiausia visus pripažinti, kad tokia problema iš tiesų yra. Mes pakviesim susipažinti su tam tikrais faktais, kiek Lietuvoje yra tokių atliekamų abortų, kiek moterų nukenčia, kiek vaikų netenka gyvybės ir pakviesime tam tikrą prasme galbūt gedėti netekčių ir tuo pačiu solidarizuoti su tomis moterimis, kurios patiria tokią traumą. Tam mes kviesime į žvakučių uždegimo akciją. Tai pirmasis toks etapas bus spalio 30 dieną Vilniuje ir Kaune ir Rotušės aikštės mes pakviesime žmonės kartu 19 valandą kartu degti žvakutės užnegimusius kūdikius, o lakvičio 1 ir 2 dienomis daugybė savanorių visoje Lietuvoje prie įvairių miesto kapinių dalins akcijos žvakutės ir kvies žmonės galbūt nusinešti tą žvakutę ir uždegti ją kartu su tom žvakutėm, kurios degas savo artimiesiems, tiesiog simboliškai prisiminti tuos, kurie gimė galbūt su mumis tai nėra susiję, gal niekas mūsų šeimose nepatyrė tokios traumos ir nebuvo tokios netekties, bet mes kaip visuomenė iš tiesų esame šiek tiek atsakingi už tos vaikus. Tai čia būtų ženklas toksai pagarbos prisiminimo, pagalbos moteriai, galbūt gedėjimo su ja kartu ženklas.
Na taip, kaip tik ir norėjau klausti, kadangi, sakai pati, kad galbūt tai būtų mūsų irgi vat, toksai visuomenės gedėjimo ženklas dėl to ir tuomet gali kilti natūralus pasipriešinimas, tai manęs, mano šeimos nepalietė, kodėl aš turėčiau gedėti, kodėl aš turėčiau tai daryti, degtą žvakelę, galbūt pagalvos, kad aš tai padariau, kur yra prasmė mums kaip visuomeniai irgi parodyti tą savo reakciją ir palikti tą ženklą ir kaip sakai, solidarizuotis netgi arba kažkaip palaikyti širdyje turbūt maldoje tas moteris, kurios tai patyrė, o ne pirmiausiai pulti, kaip sakoma, užmėtyti jas akmenimis.
Taip, būtent mano manimu, kad mes kaip visuomenė esame susiję vienas su kitu. Ir tai, kas vyksta vienoje šeimoje, galbūt mes nesinosime, bet kai susideda daug šeimų, daug individų, daug žmonių, kiekvienas įvykis, kiekvienas toks reiškinys, kuris paliečia daug visuomenės narių, iš tiesų paveikia kiekvieną mūsų. Ir kodėl yra svarbu iš tiesų pačioms ir moterims pasakyti, kad yra žmonių, kurie palaiko jas ir nori padėti išgyventi tą netektį, ar nori kartu prisiminti jų, tos vaikus, kurių jos neteko. Tai, manau, yra svarbu dar ir dėl to, kad mes kaip visuomenė, kai nekalbame apie gyvybės svarbą ir jos vertę, mes kaip visuomenė tiesiog paliekam tą klausimą kaip nesvarbu, ar jis per sudėtinga ir apie tai neužsimename. Mes esame atsakingi už tokią situaciją, kai moteris yra tarsi ne tik, kad priverčiama, bet galbūt jinai patiria tam tikrą spaudimą iš visuomenės, nes dažniausiai, kas yra girdima, kad tai yra jos teisė, kad tai yra būdas išspręsti problemą ir greitas būdas išspręsti problemą, tai turėtų būti lengvai prieinama ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tiesų, kai moteris patiria tą traumą ir padaromas abortas, jinai labai dažnai girdžiu ir specialistų, kurie dirba su tokio moterim, sako, kad jos jaučiasi apgautos, jos jaučiasi, kad niekas nepasakė joms, kad jos gedės tų vaikų, kad jaus netekti ir skausmą ir gėdą dėl to, ką padarė. Ir tai yra iš dalies, už tai esam iš dalies atsakingi mes, kurie galbūt niekada tų moterų nesutiksime, nes mes nebranginome tų gyvybių, mes nesudarėme tinkamų sąlygų tom gyvybėm išvysti.
Taip, atsiprašau, Toma, mes turim trumpą žinutę, gal Andrius mums jie perskaitys.
Ar ketinate bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, siekiant inicijuoti įteisinti privalomą krizinio nėštumo konsultavimą, kol dar neuždrausti abortai?
Mano galva, šita iniciatyva tokį konsultavimą įteisinti ir padaryti į privalomą yra labai sveikintina, nes tai sukuria iš tiesų sąlygas moterims iš tiesų pasirinkti. Nes idėja yra, kad tokių konsultacijų metu moteris sužino, kas iš tiesų yra abortas ir sužino kitas alternatyvas, kaip jinai gali tą problemą išspręsti. Tai manau, kad tai yra iš tikrųjų labai geras dalykas. Ar mes bendradarbiausim su visais, kurie siekia saugoti negimusio žmogaus gyvybę ir padėti moteriai.
Na ir grįžtant prie to, ką prieš tai pati kalbėjai, Toma, apie tą mūsų visų įsitraukimą į šį klausimą, turbūt irgi yra svarbu apie tai iš naujo pradėti kalbėti, jau labiau, kaip prieš tai minėjai, kad galbūt anksčiau ta ir mūsų, ir katalikų retorika dažnai pasikirsdavo galbūt tokia, pakankamai aštri, kovinga, kuomet mes, taip labai aiškiai įvardinam ir smerkiam tai, kaip tikrai, nusikaltimą prieš Dievo tvarką, ar ne, prieš žmogų. Ir galbūt ta paskui tokia viešoji nuomonė sudaryta ir iš tos tam tokios priešininkų propagandos ir bandymo juodinti, kad čia jie tik tai taip juodai viską mato ir jūs smerkia ir akmenimis mėto. Labai svarbu, aiškiai ir iš naujo prabilt apie tai, kodėl mes tai teigiam. Ir tas jūsų pasirinkimas visai šitai akcijai, tos temos arba šūkio, kad renkuosi gyvybę, turbūt yra toks irgi labai svarbiai raktinis žodis, tas mūsų rinkimasis gyvybės, ar ne? Tai ar mes, tie, kurie netiesiogiai esame prie to pasirinkimo gyvybės, tai yra priimti ją į savo kūną, į savo širdį ir suteikti ją gyvybę, bet nesilaukiam vaikų ir nesvarstam to klausimo, čia dabar leisti jam gimti ar nužudyti. Bet kiti žmonės, kiek vat mes galime būti tie, kurie renkamės gyvybę, kurie dalyvaujame tame pasirinkime gyvybės.
Tikriausiai moteris, kurios laukiasi ir ypatingai tos, kurios patiria tą vadinamą krizinį neštumą, kai tam tikros aplinkybės yra nepalankios arba apsunkinančios šitą laukimo laiką, pasakys, kad šitame laikotarpyje aplinkinių pagalba ir aplinkinių požiūris yra labai svarbu. Ir ta gerovė, kurią mes norime sukurti moteriai ir tam negimusiam vaikui, labai priklauso nuo to, kaip mes į jo žiūrėsim. Ir manau, mes, kurie nesilaukiam arba kurie neplanuojam ir niekada to nedarysim, mes taip pat galime rinktis gyvybę, pirmiausia, padedami moterim, kurdami tą gyvybę palankę aplinką. Tą pagarbą gyvybės skatinančią aplinką. Ir čia yra svarbu tome ir kalbantis su jaunesne karta, su vaikais ir su paaugliais ir Ir manau, kad labai didelis yra vaidmo šeimoms, kai jos šeimose perduoda tą pagarbą gyvybei ir kalbasi su savo atžalomis apie tai. Ir tai yra maži žingsniai, kurie iš tiesų ir kuria tą sveiką ir visuomenę, kurioje yra laukiamas ir priimamas kiekvienas, nepriklausomai nuo jo statuso, išsivystimo, laipsnio ar amžiaus. Ir tai yra sveika visuomenė ir pažangi visuomenė.
Na kągi, mūsų laikas ar prie pabaigos laidos laikas ir dar sugrįžkim nuo to, ko pradėjom, tai yra Laisvos visuomenės instituto šita iniciatyva tokios akcijos atsiliepiant į tai, kas tikrai dabar aktualu, ne tik politiniai erdvėjai, bet ir mums kaip katalikams tas buvo ir bus turbūt nuolat aktualu, nes esame kviečiami rinktis gyvybę kaip katalikai, kaip krikščionės, kurie išpažįstame gyvybės dievą. Bet jūsų institutas, matom šitą jo tokią pirmą galbūt veiklą ir akciją, kokias apskritai numato veiklas, akcijas, kaip mes jį, ko galime iš jo tikėtis ir laukti, kokius lūkesčius sudėti ir kaip galbūt prie jo veiklos prisidėti, įsitraukti.
Labai konkrečiai kalbėti apie tolimesnius žingsnius po šitos akcijos dar šiek tiek ankstoka, bet... Nes tu ir pats saky, kad mes tik tai įsikūrę ir tik tai apšilinėjom kojas ir žvalgomės, kaip konkrečiai mes galėtumėm daryti, bet mes tikrai dėsim visas pastangas įtelkdami piliečius pirmiausia ir padedami jiems suprasti ir galbūt įsivardinti tam tikras vertybės ir tam tikrus žingsnius, kurie liestų šeimą, santoką, religijos laisvę. Ir mūsų veikla yra tokia dvejopa. Tai pirmiausia, mes norėtumėm, kaip sakiau, telkti visuomenę, telkti tuos, kurie galvoja panašiai ir nebūtinai tai turi būti krikščionis ar katalikai. Mes iš tiesų manome, kad ir tarp netikinčių arba kitų religijų atstovų, kitų bendruomenių atstovų taip pat gali būti žmonės, kurie tiesiog yra... jiems yra artimi tie sveiko proto argumentai vadinami. Tai mes, mūsų veikla būtent grindžiama yra tai sveiko proto argumentais. Tai mes norime telkti juos ir taip pat bendradarbiauti su tai žmonėmis, kurie daro didžiausią įtaką mūsų visuomenės tokiai teisėkūrai, valstybės tam valdymui. Ir bendradarbiaudami su jais ir padedami jiems savo darbą padaryti gerai, mes norėtumėm savo veiklą tą linkmę taip vystyti. Kaip prisidėti, tai... mes tuoj turėtumėm atidaryti savo internetinį puslapį, kuris vadinasi laisvavisuomenė.lt ir tenais irgi bus ir informacijos ir to pačiu įvairios galimybės, nurodyta galimybės, kaip galima prisidėti prie instituto veiklos, paremiant ar su mumis bendradarbiaujant.
Na ir mes turbūt kaip visuomenė ir kaip katalikai, kurie bandom suprasti ir bandom įsigilinti, kodėl tai mums turi rūpėti ir ką mes galim padaryti kiekvienas asmeniškai, irgi turbūt lauksim tos jūsų pagalbos, kaip jūs sakėte, to tam tikro tarpininkavimo ir tų, tokių galbūt paprastesnių supratimų, tų argumentų, kodėl mes taip tikim, kodėl mes taip manom. Andrius, man dar rodo, kad visai pabaigai dar turim vieną žinutę ir suspėsim ją trumpai išklausyti ir atsakyti.
Rašoma, kodėl nepapasakojate apie moteris, kurios pasidariusios abortą pajunta palengvėjimą, negedi ir tik visuomenės yra stigmatizuojamos per įkalbamą kalties jausmą ir gėdą. Aš asmeniškai esu padariusi abortą prieš 10 metų ir manau, kad tai teisingas sprendimas būtent tuo metu. Vėliau sukūriau šeimą ir pagimdžiau kelis vaikus.
Labai ačiū žinutę. Na, aš nežinau, ar aš tikrai sakiau, kad visos moteris gedi ir gailisi to. Tikrai manau, kad gali būti tokių moterų, kurios nesigaili ir čia yra viena toks tikriausiai asmeninis gyvenimas. Aš kalbu apie tas moteris, kurios gailisi ir kurios jautėsi apgautos, kurios nori susitaikyti su praeitimi ir judėti į priekį. Tai tiesiog įvairių istorijų yra ir manau, kad čia kitokia negu, kad mes matėm ir girdėjom.
Na taip, o bet kokiu atveju mums... Dar kartą turbūt turim sugrįžti prie to, kad kiekviena gyvybė yra labai svarbi, nes mes žinom, kad tai yra viešpaties prisilietimas ir mes žinodami ir matydami, kad na štai mirė žmogus ar žuvo, mums iš tiesų gaila ir mes atsidusėjim Dievui, prašom, kad priimtų jo sielą, kad jo pasirūpintų, kad būtų jam gailestingas. Ir tai turbūt, na, mūsų kaip bendruomenės, ar ne, kaip krikščionių pareiga, pašaukimas atsidusti, tai yra irgi melstis už tą kiekvieną gyvybę.
Ir aš norėčiau priminti ir atkreipti dėmesį, kad Marijos radijas taip pat jungiasi į tokią maldos akciją už šitą projektą ir už visą tą problemą ir gyvybės apsaugos stiprinimą. Tai atkreipite dėmesį, kad pasigirsta kas nuo karto intencija šitą temą, tai labai kviečiu visus jungtis į maldą ir tokiu būdu prisidėti prie šitos akcijos ir apskritai gyvybės apsaugos Lietuvoje.
Ačiū Toma, ačiū Vincentui Vabulevičiui. Tai buvo Lietuvos Laisvos visuomenės instituto iniciatoriai, steigėjai ir vadovai, kurie mums kalbėjo apie tą aktualią, kuri turėtų būti mums visiems svarbi. Tai yra žmogaus gyvybės orumas ir apsauga, jos absoliutus grožis ir vertė, nes tai yra Dievo dovana mums. Ir Toma pakvietė ir į konkrečius veiksmus, ir maldą. Man belieka padėkoti jai, padėkoti Andriui, kuris mums užpulto talkino, padėkoti tiems, kas mums rašė ir kas mūsų klausėsi. Likite laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Šioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų tvana štai siaučia aplink, Marija mergelė, tu mus atsimink, tu meilis malonę nuženk iš dangaus, atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai, tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnus, ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus.
Amen.